nú hefur raunverulega alltaf verið að læra sögur, er það ekki? Þú hefur alltaf verið að læra sögur, er það ekki, frá því varst ungur?
Já, ég held að ég hafi nú verið ungur þegar ég fór að leggja eyrun svona við sögum og sjálfsagt hef ég nú heyrt fleiri sögur þó að ég muni það ekki nú orðið.
Að hvaða sögum þótti mest gaman þegar þú varst svona já, þegar þú varst yfir innan fermingu
Já Mér þótti nú þegar ég var svona komin að fermingu eða ég var farin að læra eftir ég lærði að lesa og svona sérstaklega eftir ég nálgaði fermingu þá eiginlega lagði ég nú svona sögur huldufólkssögur, tröllasögur og draugasögur alveg til hliðar þá þótti mér eiginlega mest gaman að mannkynsögu bæði Íslandssögu og mannkynsögu og þá eiginlega hérna Lentu þær nú hennar gömlu sögurnar tröllar og huldufólks og draugasögur þá lentu þær nú ílega alveg í skugganum
Svo varst að segja að en hafður það þá ekki gaman að neinum svona munnmæla sögum á þessum aldri ekki meiri sé hafður ekki gaman að sögum sem höfðu þá einhver sögulegan kjarna eða voru af einhverju fólki sem þú vissir að hefði verið til eða atburðum sem hefði gerst
ég held að ég hafi nú á tímabili eiginlega alveg tapað áhuga fyrir svoleiðis sögum en það bara á seinni árum að þá eiginlega hefur þetta vaknað upp aftur fyrir mér og ég eiginlega já svona hálfgert saknað þess að ég hafi gleymt þessu niður Það var nú einhvern veginn svoleiðis að þegar maður fór að kynnast fleiru og lesa fleira að þá þótti manni lítið til koma það sem maður heyrði gamla fólkið segja og það eiginlega lenti svona í skugganum fyrir nýjum fróðleik en og gleymdist en ég eiginlega sakna þess nú að svo skildi verða
Þú er ekki heyrt sögur af kóngum og drottningum þegar þú varst ungur
Jó, ekki bergin á móti því en ég kann ekki af því nú segja frá því Það var nú, byrjuðu nú eiginlega allar margar sögur sem hann voru sagða. Það byrjuðu nú á þessu sama einu sem var kóngur og drottning í ríki sínu, kall og kjellingi í koti sínu og svo framvíðis.
Og þér eru þótt gaman að þessu sögum náttúrulega þá?
Ég þótti náttúrulega gaman að þeim, já.
En svo hefur líka gleymt þeim þegar þú fórst að geta lesið.
Já. Gleymdi ég þeim
og þær hef ekki drifist upp seinna
nei ég hef ekki drifist upp